Krásný dobrý den, naši milí motocykloví přátelé. Vítám vás zase od mikrofonu u našeho nového dílu redakčního podcastu motorkáři.cz. Mé jméno je Dominik Valášek, se mnou tady dneska sedí Honza Zajoch Zajíček. Čau.
Zase já, čau.
Zase ty, ale pojď mi si říct, že dneska pro nás máš něco speciálního, protože tobě se minulý týden povedl významný krok v tvém post zlomená ruka životě.
Přesně tak, mně se přihodila taková věc, že jsem jel na motocyklu.
Hezky pěkně, kolik to,
jak na nejlepším motocyklu na světě, což je Honda Monkey 125, která ti rohlík na tváři udělá, kdykoliv na ní sedneš. A já jsem ten rohlík měl asi tak kolem celý hlavy, kdyby se mi docházela odevřít, protože po nějakých těch 7 měsících jsem si připadal jako v 16, když jsem poprvé sednul na svoji čínskou 125 a měl jsem takovou tu upřímnou dětinskou radost jenom z toho, že se pohybuju dopředu.
Hezky pěkně.
I když jsem byl trošku posraný.
Hele, to chápu, to chápu.
Takový ty jako auta z těch křižovatek, ty najednou vypadají tak jako strašidelnějc trošku.
Tak oni takhle, jako pravda, na té mankyni vypadají strašidelnějc vždycky, ale je to tím, že ty seš jako hrozně malej. S tou motorkou, protože ta motorka je teda hrozně malá.
To jo, ale dřív jsem s tím neměl problém, ale teď jak je ještě v mozku zapsaná ta bolest,
jo,
tak si to člověk jako uvědomuje trošku nějak víc a přece jenom si říká, že by měl být možná trošku opatrnější.
Zase se musíš balamutit tím, že budeš padat z nižší vejšky, když na to přijde.
To zase to auto mě přejede s nás, tak to
jo,
se vyplatí.
To je pravda, no.
No, tak obecně a hlavně nebudeš padat z vejšky, když ti to dá... Tam strčí jenom přední kolo, tak u normální motorky přeletíš kapotu, kdežto tady se rozplácneš v oblatník.
Je fakt, že prostě jako jezdit s hlavou v té úrovni, kde mají všechny velký SUVčka, světlo je jako nepříjemný, jo? To je pravda.
Takže má to spoustu svých opodstatnění, nicméně je to takový další stupínek v tom mém návratu a ono to půjde.
A šlo to teda, jo?
Šlo to úplně jako za mlada, bych řekl.
No tak krása, to jsme rádi.
Kdybych nemusel domů a kdyby už nezačínala být zima, tak nevím, kdo mě z toho sundá. Protože bych jezdil furt.
Já jsem teda jel shodou okolností v těch uplynulých 14 dnech taky pouze na mankyně. A ne náhodou, protože vlastně já jsem ti v zásadě vez.
Ano, jsi mi oservisoval a přivez v podstatě.
Já jsem ti oservisoval, no moc jsem jí neoservisoval, oservisovali v Ducati, ale to je jiný příběh. Já jsem měl u sebe zazimovanou a zazimoval jsem ji tak kvalitně, že potom, co jsem ti přivez, tak jsem ti řekl, že si musíš dobít baterku hlavně.
Klasická kovářová kobyla, ano.
Přesně tak.
Motorka zazimujem, to znamená, že ji tady zahodím do rohu a na jaře otočím klíčkem a budu doufat, co se stane.
Přesně tak. A budu doufat, že se otočí motor a nebude se ozývat jenom to smutné cvakání relátka.
Ano, takže až opět budete číst někdy článek, jak zazimovat motorku, tak to píšou ty nejpovolanější.
Neberte to zase tak vážně.
On to bude psát Honzis.
Jo, to je pravda. Ten se stará, ten věřím, že má...
Ten se stará, ten to svoje XTčko zahodí do rohu a leží tam klidně 3 roky v kuse.
Pravda.
Teď mi došlo, že my si dost často berem do huby Honzise, který se tomu nijak nemůže bránit.
No tak může přijet a udělat s náma podcast.
Kde všechny nás pomluví, kdo tam nebudeme my zase.
To je pravda. Nicméně pojďme si říct nějaký novinky ze světa, co se tak jako odehrálo za tu dobu, co jsme se slyšeli naposledy. Odehrál se Harley Davidson CVO Road Glide RR a to je další věc z kategorie Dominikovy stroje na důchod, kterou naprosto nezbytně nutně potřebuju.
To na důchod už je trošku přepal.
Je to trošku přepal na důchod.
A to je na teď.
To je, no, řekněme na teď a potom na důchod něco třeba volnějšího, ale zase víš co, já když jako vidím ty důchodce, já tady nemíním strašit nějak dlouho teda.
Záleží, jak si to zařídíš. Právě. Jak budeš vypadat.
Já si myslím, že takový CVO Road Glide RR na důchod by mi to zařídil poměrně rychle, protože je to teda fakt slušná bestie, jenom abyste teda věděli. CVO Road Glide ST, jak už jste možná stihli zaznamenat, dokonce jsem to měl v testu, to je takovej jakoby sportovní cruiser, velký cruiser od Harley. RR je jeho ještě mnohem našlapanější varianta, která dostala reálně velkou spoustu dílů převzatých přímo z toho speciálu pro King of the Baggers, což je Road Glide 131R, to je ta jejich tovární závodní motorka. Z této motorky, z toho továrního speciálu, tak pochází mimo jiné třeba spojka, kompletní převodovka, přední tlumiče od Elincu a tak dále a tak dále. A je to prostě našlapaná speciální edice s hroznou spoustou hliníkových frézovaných dílů, mimo jiné s celou kivnou vidlicí hliníkovou frézovanou. Vypadá to úžasně.
To je hrozně hustá, no.
Komplet samozřejmě Elin slumiče, brzdy s kotoučema Brembo T-Drive, o těch se ještě tady dneska budeme bavit, s brzdičema GP4RX, Titan Carbon, všude kam se podíváš, opravdu třeba i kufry, nebo ta kompletní přední kapotáž, tak jsou karbonový. Díky tomu se povedlo uspořit 21 kg hmotnosti, nicméně pořád to teda váží 356 kg. A motor je Screamin' Eagle Stage 4, což znamená navýšení objemu z těch standardních, doteď to bylo 121 kubických palců tohoto modelu, tak teďka je to 131 kubických palců, stejně jako má ten tovární speciál. A ten motor má 153 koní a 204 Nm točivého momentu. Takže je to, oni říkají, že to je vlastně jako nejvýkonnější motor s největším kroutákem, co se kdy dostal do továrního Harleje, nebo do sériového Harleje, byť teda tak úplně sériovej není. 131 kusů pouze pro americký trh a cena na naše nějakých 2,6 bez DPH, což je hrozná řepa. A ještě, když už mluvím, tak tomu ještě dodám jednu věc. Ta motorka tak má pořád stupačky jako relativně dost vepředu. Má to takový ty mid-controls, nesedí se na tom jako na King of the Baggers, kde prostě týpci sedí vysoko a prakticky jako na superbajku. A pořád to má třeba rádio, pořád to má takový ten velký infotainment s dotykovým displejem a tak. A já si skoro říkám, když už teda stavili tohleto, jestli se neměli pustit i do toho, aby ta motorka byla vyloženě sporták. Pořád je to vlastně takový cruiser, který má jako strašný potenciál, ale tím, jak se na tom sedí a vším tím cestovním příslušenstvím, tak ten potenciál nelze podle mě úplně využít.
Podělali to. Jsem to sledoval, protože mě to samozřejmě velmi zaujalo, když to představili, tak jsem si pustil to jejich 15-minutový video nebo 10-minutový, kde to představujou a zase to je film jak z Hollywoodu a všude tam závojejí ty King of the Baggers a pak jsou ty prostřihy, kdy jedou ty tovární jezdci na té sériové motorce a ani si nemůžou dát koleno, protože jsou tam blbě stupačky. Jako je vidět, že to je pro Ameriku, kde s tím stejně všichni budou jezdit jenom rovně. Asi jako když dáš na korvetu rychlý pruhy a najednou je to závodní číslo a najednou je to okruhový auto a přitom neumí zatočit. Že? To je furt to stejný.
Je to tak. Faktem je, že prostě ta motorka, i když vypadá hrozně cool, má všechny takový ty detaily, jako třeba frézovaný výko primáru, s tím skosením, víš, aby jako...
Abys to mohl naklonit, proč to tam je, když tam máš pak ty stupačky?
Abys to mohl naklonit, ale jako prostě reálně, ta motorka má 35 stupňů úhlu náklonu na jednu stranu a 36 na druhou stranu, no, což není moc.
To není jako nic, že jo?
No.
To je prostě...
Takhle, je to hodně na Harley, pojďme si říct, že to fakt dost jako na
jako
Harley.
Jo, ale když si furt hrajou na King of the Baggers a tady tohle je nejzávodnější závodák, tak to prostě mají udělat pořádně. Já, pan táta si koupí STčko a někdo, kdo to myslí vážně, tak si koupí RRu. A nebo aspoň dát teda nějakou konfigurátoru volitelnou pantáta stupačky, racing stupačky.
Já si teda myslím, že racing za ty prachy, no, za ty prachy už by mohli vlastně dát obě dvě ty varianty.
No,
že by prostě
tak
dali dva sety těch stupaček a nízký sedlo, vysoký sedlo, rádio a infotainment, tak tam teda klidně nechají, není to prostě váží jak panelák, ale myslím si, že už by měla tam aspoň existovat ta varianta, udělat z toho fakt jako jednoúčelovou sportovní motorku.
Přesně tak. S tímhle se prostě v Mostě nesvezeš. Já jsem hned psal, to chci do Mostu, pak jsem si podíval na to video a nechci to do Mostu.
Právě.
Naštěstí nás to nemusí trápit, že to je jenom pro Ameriku. No.
Přesně tak. A 131 kusů. Stejně na tom nikdo jezdit nebude. Tak by tím to mohlo stát v obýváku s těma stupačkama vzadu, že jo?
Přesně
vypadalo
tak.
Vypadalo by to dost víc cool.
Když se na tom vyfotějí na Instagram.
Přesně tak. Pojďme k dalšímu cestákové speciální edici. Honda Goldwing slaví 50 let. To je jako doslušný, musím říct.
To je dobrý, no. Je to legenda.
Je to prostě legenda. A v rámci teda 50 let oslav, tak vlastně na celý modelový ročník 2025 budou k dispozici speciální barvy. Samozřejmě dostanete nějaký jako plaketky a tohleto s těma připomínkama 50 let. Ale co je nejdůležitější, dostanete speciální barvy, který u toho modelu Touring, to je ten tříkufrovej, umějí být v kombinaci Eternal Gold a Mahogany Brown a v tu chvíli ta motorka vypadá jak z 80. let a vypadá strašně pěkně.
Je to takový jako starou, když si koupíš starou Toyotu, nevím, jak se to má jmenovat ten model, a má na boku nalepený takový to dřevo umělý.
To nebyly zdaleka jenom Toyota, to byly všechny ty americké značky primárně.
No. Já to mám spojený s Toyotou, protože to měli naši jako první auto snad. A pamatuju si to z vyprávění, že jsme měli Toyotu se dřevem na boku. Každopádně mně se nejvíc líbí, že dostaneš krásný modílek k tomu se zrcadlem. Ten je jako vychytaný.
Jo, dostaneš krásnej, to je, tuším, že jednak u 18 nebo něco takového. Dostaneš prostě malej model té motorky, který je přepůlený uprostřed takovým jako zrcátkem a z jedné strany tak je ten prapůvodní litrovej Goldwing ještě bez kapotáže a na druhé straně je ta současná verze vyráběná od roku 2018.
To je možná to, co by mě lákalo nejvíc na té speciální edici možná. Nebo taková ta jako barvy dobrý, jo, ale tohle je takový to něco navíc, něco takový to na tu oslavu.
Mně se strašně líbí, já bych teda Goldwinga chtěl v té jako backrový verzi bez toho třetího kufru. Mně se prostě líbí ten dvoukufrový. Mně přijde takovej elegantnější, sportovnější a hrozně cool. Ale paradoxně ten, on má tu speciální edici taky, ale ta speciální edice nemá moc hezký barvy. Ona je taková poměrně jako fádní, matně černá a má jenom takový veliký, vlastně leskle černý, nízkokontrastní loga na kufrech. To mi přijde takový jako trošku promrhaný potenciál. Mnohem více mi líbí ta tříkufrová, právě ta Mahogany a Gold, to mi přijde super.
Je to tím, že Bagger prostě musí být drsnej, no, tak kolik znáš prodávaných Baggerů ve strakatých barvách?
To je pravda. Tak nicméně pojďme ještě teda rychle k cenám, protože ten Bagger, tak samozřejmě i v této speciální 50-letý edici, tak vyjde na 702 900, to už jsou normálně české ceny, a potom ta tříkufrová verze s libovou barvou za 902 900. Mě teda docela fascinuje, že tam 200 000 rozdíl.
Mezi Baggerem a nebaggerem?
No.
To je dost za jeden kufr. A tam je nějaký audio navíc ještě.
Jo, tam je jako audio nějaký celkově.
Sedačka a tak.
No jasně, ona je jako líp vybavená, ale teda ten příplatek je docela mocnej. No.
Já jsem měl tady na tebe klasicky otázku, jak ses poctivě připravil. Kolik je rozdíl za 50-letou edici proti standardní edici?
Já pokud se nemýlim, tak všechny ty 25 ročníky, tak budou ta speciální edice. Ne, kecám. Jedna varianta toho Touru je needičný. Je to tak?
Já jsem to ještě nenašel. Já jsem se připravoval stejně dobře jako ty. Ale v ceníku mají jenom normální ceny Goldiasů. Tour 902.
No, jas.
Normální 702.
Jo,
a
je
pak
to
je tam
totiž
nějaká full option ještě.
Jasně, varianty. Ale oni jsou tam totiž, ono vlastně, ta ediční varianta, tak je prakticky daná jenom jako verze laku v principu.
To je sympatický, ale
čili,
většinou,
no.
Kdyby to dělali Italové, tak je to aspoň o 250 dražší. Že?
No, není to jako takhle. Oni opravdu to udělali, že prostě modelově roční 25, tak je ta edice, a nebo si můžeš koupit jednu vlastně základní barevnou variantu, kterou jako máš bez ní, bez té edice, ale jakoby naprosto upřímně, proč bys to dělal?
A oni jsou obě možná v edice, ne? Teď na to koukám tady v konfigurátoru a buď máš tu s tím jakože dřevem.
A pak je ta červená, ta je taky
červená.
A no. Není tam ještě třetí?
Ne, teď je tady jenom dvě.
Aha, no tak jsou dokonce všechny ediční.
No, vidíš to, tak klobouk dolů, Hondo, že to slavíš takhle. A Bagger je jenom v jedné barvě teda a jenom tý ediční,
jo,
černý.
Přesně tak, jenom tý ediční černý.
S tím divným zvířetem, co jsme spekulovali, co je na těch zadních kufrech.
Hele, on je to orel, má to jako křídla, ale přitom to má takovou divnou lví hlavu.
Taková česká edice trošku.
Trošku, taková počeštěna. Pojďme ještě chvilku zůstat u Hondy, protože Honda představila i závodní speciál CRF 450 RX Rally. A je to poprvé, co si vlastně můžeš motorku velmi blízkou továrnímu dakarskému speciálu koupit jako normálně zákazník. Samozřejmě ve chvíli, kdy s tím teda chceš jako závodit, není to úplně, že by se s tím tady vrkal pro rohlíky.
Úplně na značky to není a zároveň je to strašně zajímavý, že to vlastně jako není od Hondy. To vlastně s posvěcením Hondy a HRC, tak to staví italský Redmoto, který dělá takový to, že si můžeš koupit Motarda na značkách Origo a Enduro se značkama Ostrý Origo, ale je to vlastně italská speciálka, která jako úzce spolupracuje s Hondou a vyloženě jako jenom pro Itálii, respektive můžeš do Itálie si to koupit, dojet koupit, ale dělá takový speciálky. Takže to není úplně, že si jako nakráčíš tady do Hondy jakýkoliv a řekneš, já to chci. Ne, to jede tady přes ty Italy.
To je zajímavý.
No.
To jsem popravdě ani nevěděl.
No, vidíš.
Že to dělají takhle. Každopádně cena bude jenom 50 kusů na objednávku, jo, je to vyloženě jako záležitost pro závodníky, není to prostě pro někoho, kdo si to chce postavit doma do obýváku. 50 kusů na objednávku v přepočtu nějakých 825 tisíc korun bez DPH. Au.
No,
to je. Ale jako krásná, normálně jako plně připravená závodníčka, 138 kg bez paliva, 58 koní z jednoválce 4 pade.
Což je docela málo na to, kolik jde vytáhnout z té 4 pady ještě, takže tam ještě nějaký HRC srandy by se do toho asi utopily.
Asi jo, asi by se to dalo i našťouchat navíc. Nicméně pojďme k Ducati. Ta představila ne závodní, ale takovou jako skoro Panigale V4S s paketem Carbon, potažmo s pakety Carbon. Základní paket Carbon tak přehazuje karbonový kola, celkem nepřekvapivě. Potom karbonový oba dva blatníky, přední i zadní, a karbonový winglety. To jsou ty křidílka, takový ty aerodynamický spoilery na kapotážích. Říkají, že ty kola ušetří oproti kovaným standardním 950 gramů, snižou gyroskopický efekt. Důležitější ale samozřejmě je, že prostě zatraceně kůl vypadají. Myslím si, že jako pokud nejseš vyloženě závodník, tak jako budeš horko těžko poznávat a nepojedeš s tím palici někde po okruhu.
No, ono ty kola právě poznáš dost. Kola právě jednu z mála věcí na té motorce poznáš nejvíc, mi přijde.
Jo. I když jako nepojedeš úplnou jako hůl?
No, prostě to zatáčí ještě jako líp a všechno. Teď víš, M-kový bavoráky.
No jasně, jel jsem s karbonovýma kolama, ale neměl jsem to srovnání přímo s tou motorkou bez nich.
No, to je asi málo kdo, že by mohl přesednout, ale tak i když jsme měli vlastně jako na okruhu, ale nejeli jsme úplně palici, tak máš s karbonovejma a pak jinou motorku bez karbonových kol, tak prostě to zatáčí jinak.
Jako
hlavně v té rychlosti, ty jedeš pak rychle, já nevím, rovně, když to blbě řeknu, a potřebuješ se vyhnout ve 150 kanálu, tak se vyhneš prostě jinak, než bez těch karbonových kol. To je, podle mě to je z těch věcí, které tam vždycky jako nasypou, tak znát úplně nejvíc.
Já
jako
říkám,
brzdy, to nepoznáš, to musíš mačkat jako ty, co tam jsou. Ale ty kola, to je vždycky jako zásadní.
No, jak říkám, jel jsem na tom, ale vlastně tím, že nemám to přímý srovnání se stejnou motorkou bez karbonových kol, tak jako strašně špatně se mi posuzuje, jestli to prostě jako bude znát i při nějaký normální jízdě nebo ne.
Já ale tvrdím, že jo.
Dobře, tak jo. Potom je ještě pro stejnou motorku, jak je paket Carbon Pro, kde všeho, vedle všeho výše zmíněného, tak dostanete i kotouče Brembo T-Drive se čtyřpískama Brembo Hypure, nevím, jak se to čte. Každopádně prostě jako opravdu velmi ostrý setup. A zrovna ty kotouče Brembo T-Drive, tak jsou jako krásná věc, která je ale pro drtivou většinu lidí fakt jenom na machrování. Abychom jako uvedli na pravou míru, co to teda vlastně je. Kotouče Brembo T-Drive jsou plovoucí kotouče, kdy ale ten samotný brzdový kotouč s tím středem není spojený kulatýma čepama, ale vlastně protikusama ve tvaru T. A Brembo uvádí, že kromě toho, že to má mít jako lepší ten přenos toho brzdného momentu, tak to má se chovat konzistentně při dlouhým konzistentním zatížení na okruhu, to znamená, když se to pořádně ohřeje.
Což je přesně to, jako k čemu se dostane už málo lidí, aby to poznalo. Jako.
Přesně tak, čili pokud jako nebudeš opravdu, nepoletíš jako opakovaně, jako hned soustavně pár rychlejch kol na dlouhém okruhu, kde se hodně brzdí, tak to prostě nemáš šanci poznat.
No a tam furt ještě pak máš, to by věděli okruháři, kolik je proměnných zase v těch brzdách, kapalina, destičky, směs, tohle to a to už je, to už pak máš jako v té motorce nasypáno a řešíš úplně jiný věci, než jako jenom, že ti na sériovku dají jiný kotouče. No. Takže to je, jako je to moc hezký, přibližuje se to tomu závodění. Mě tady na té Ducati vlastně nejvíc zaujalo asi nějaká ta změna strategie jejich, že představí karbonový pakety, který si teda můžeš nakonfigurovat a už to není, že by přišli s nějakou SPčkovou verzí nebo RSovou verzí nebo něco takového.
Jo.
To by mě zajímalo, co v tom je za zradu.
Co v tom vězí.
Přesně tak. Jestli na tomhle oni dokážou vydělat líp, anebo jestli dělají něco pro lidi, že by jako
že by jako
tak nemusíte utrácet tolik peněz.
Že by dáme se jim ozvalo
svědomí? Takovej paketík, jako když nechcete úplně jako do extrému a ten extrém pak ještě představíme. No, nevím. To bych chtělo si to porovnat v tabulkách a v katalogách a to stejně nikdo, kdo má zájem o tyhle motorky za tyhle peníze nedělá, takže
já si myslím,
asi ví, proč to dělají.
Oni tam uvádějí, že vlastně proti tomu, kdybys tady ty všechny díly nakoupil z originálního příslušenství, tak to v tom paketu vyjde levnějc. A myslím si, že tím tak trochu bojujou proti tomu, že si lidi nekoupí příslušenství, protože by jim zůstaly doma ty původní díly, že jo? Protože třeba u Ducati, když jsi doteď chtěl prostě koupit lepší kola, u těch nižších modelů kovaný typicky, tak jsi si prostě musel, nebo třeba dráťáky na Scramblera, tak si prostě si koupil kola, jenomže ti zůstaly ty původní rávky, že jo?
No, oni mají ten takový ten konfigurátor tak jako na půl cesty proti BMW ještě, že jo? Že tam můžeš u všech vlastně skoro všechno, kdežto u Ducati některý modely už si vybíráš typicky multistrády, třeba malý V2, tak si si mohl vybrat, jestli ji chceš na drátech, anebo na liťácích z výroby, ale pak jsou přesně modely, kde ne. No.
No.
Takže pak jako jdeš do katalogu a měníš ty díly a ty starý díly ti zůstávají doma. Takže jako
no.
To asi jo.
Protože u BMW, že jo, tak tam je to tak, že vlastně spousta těch motorek ve chvíli, kdy jede výrobní linkou, tak už má jako jméno a už má tu konfiguraci. Ale u Ducati to vlastně takhle není. Oni mají prostě katalog modelů a v momentě, kdy si vybereš něco, co v tom katalogu přímo není, to znamená typicky Scramblera na drátových kolech, tak si to prostě musíš ty dráťáky koupit formou příslušenství. Takhle vlastně Ducati se dál posouvá do sféry toho jako konfigurátoru, kdy už si vybíráš konkrétní pakety s příslušenstvím bez toho, aniž by ti zůstaly doma ty původní díly.
Přesně se to tak jako poněmčuje, bych řekl, ta Ducati v tomhletom. Ale furt tam zůstává něco italského, protože teď jsem se chtěl podívat do toho konfigurátoru a on je zrovna v údržbě, takže v pořádku. Ale je vidět, že na tom pracují a že evidentně chtějí jako mít ten konfigurátor takovej jako BMW asi.
Já si myslím, že jako core v dnešní době, kdy máš ty motorky opravdu čím dál tím vybavenější a to příslušenství se stává velmi zásadní součástí, tak ten konfigurátor je ve výsledku jediná cesta, protože podívej se potom na Yamahu, která má asi 18 různých verzí TNR a vlastně jako furt si stejně vybereš, že by si chtěl něco z týdletý a něco z týdletý a máš smůlu, protože to nejde koupit.
Já si myslím, že nejlepší je mít jednu verzi v plný palbě a je to.
Tak jako
to je taky řešení.
Nabízí se to, ale zároveň, kdyby prostě byla TNR s konfigurátorem a tam x paketů a ještě různě dokoupitelný příslušenství, bylo by to lepší.
No, jenže to se asi propisuje i do toho, že to vyrábějí v Japonsku a zadávat konfigurátor v Japonsku do Japonska, tam je to úplně jiná mentalita taky. No.
Samozřejmě je to jako logisticky a celkově ten jako prodejní proces té motorky je komplikovanější, to bez zespoň.
Přesně tak, ono si to může asi dovolit i spíš BMW, který dejme tomu všechny motorky, řekněme, od těch, ty všechny velký vyrábí v Německu, tak to mají na jednom místě a můžou si s tím jo. hrát. když to Yamahy nebo jiný motorky, které se jako stavějí po celém světě, tak tam už by to byla větší hoňka to uhlídat. No.
To určitě. Nicméně zůstaňme ještě toho okruhovýho ježdění, který jsme načali s tou Panigale V4. Na Nürburgringu už se nesvezou auta s motorkama. A třeba, že to je samozřejmě jako, jsou to vidle hozený motorkářům, tak musím říct, že to docela chápu. Protože já jsem na Nürburgringu byl jsem tam teda s autem a jako umí se to tam proměnit opravdu ve velký divoký západ. Jsou tam strašně propastný rozdíly mezi rychlostma těch jednotlivých aut a když se do toho ještě vlastně začnou jako s ještě většíma rychlostníma rozdílama, se tam začnou, jako nechci říct motat, ale začnou se tam prostě do toho vlévat motorkáři, tak to umí být jako hrozivý chaos.
Tam jako dává to smysl, já jsem dával k tomu článku to video, kde je jako vidět ukázky některých krizových situací a to jsou přesně věci, že tam jako velká anarchie a člověk se nediví, že se děje, co se děje, ale tam je trošku nešťastný to, jak to udělali, jakože zakážeme motorky a můžete si koupit jako agenturní ježdění, který je vlastně 2 termíny v roce a musíte si koupit celý den ježdění, nejlépe 2 dny ježdění
s instruktorem.
A místo 34 euro za to zaplatíte asi 1300 nebo 1700 euro, jo. Tak to je takový
to je blbý,
jako,
no. To je fakt
docela zdvižený prostředníček a fuck off, vlastně nás nezajímáte, jo. Kdyby prostě dali i v, já nevím, v tom týdnu nebo i ten den vo víkendu 1 hodinu, 2 hodiny pro motorky, zbytek pro auta, tak by to bylo furt jako takový, jak to říct, no, transparentnější, normálnější rozhodnutí, než jako takhle přesně i v komentářích a i to z toho čpí, že to je prostě jako pojďme si namastit kapsy přes ty agentury, no. Protože jako motorky nám tady vydělávají málo, tak to pojďme udělat, ať nás tady neobtěžují, anebo ať z nich vytřískáme aspoň pořádný peníze. No.
Je pravda, že kdyby tam dali prostě přes blbou obědovou pauzu by dali prostě 2 hodiny jako čistě pro motorky, jak by to samozřejmě bylo mnohem lepší. Na druhou stranu to nechtějí udělat celkem jako logického důvodu, protože ty auta hold tam přivezou mnohem víc peněz.
No, ale nevím, no. Tak asi jo, no. Je to prostě, je to špatný v to rozhodnutí. Jako na každém okruhu máš nějaký volný, nějaký track day, nebo na každém ne. Ale vždycky jako nějaký prostor pro ty motorky tam je, no a teď ono asi pronajmout si Nürburgring jako není taková sranda v uvozovkách, no. Jako si pronajmout most nebo jakýkoliv jiný normální okruh, takže je to škoda, no. Musí to mít velký kouzlo na té motorce, i když tam bych se asi taky bál.
Ne, jako teď musí už. To mít, na jednu stranu to musí mít obrovský kouzlo, na druhou stranu, když opravdu vidíš, jako jak se tam motají ty lidi s těma autama a to jako, víš co, kdyby tam byli lidi, kteří se fakt jako tam šli projet a berou to jako track day a vědí, jak se na track day jezdí, tak by to bylo super.
Jenom, to je turistika tam a tam jezdí lidi ve dvou a motají se tam a teď i na tom videu to je vidět, pak tam přijede, že tam máš, já jsem tam nebyl, ale máš tam to pravidlo, že máš jezdit vpravo, když je rychlejší, předjíždí tě zleva, že jo? A do toho jsou tam Angličani, kteří jedou vlevo, že jo? Jede pomalu, jo? A teď jako strašný masakr.
Jo, je to opravdu masakr a jako spíš než motorkáři, tak jsou prostě samozřejmě nebezpeční ty lidi, kteří jako jeli okolo ve svém dieselovém Passatu a prostě se rozhodli, že to teda za těch 30 euro jako jen tak zkusej. Samozřejmě je to i v blbým dieselovým Passatu, tak je to prostě zážitek, jo? A jako chápu to, že když jako jedeš někam německým a jedeš okolo, že tě to zláká, že tam prostě to auto jako za těch 30 euro hodíš a jako zkusíš si to, je to super. Na druhou stranu, pak to tam vypadá, jak to tam vypadá. No,
no to, takhle do toho jsou ale i ty motorkáři, že jo, který přesně nemají žádný ambice, přijedou tam na FIR-ku v textilu nebo v džínách, že jeli zrovna kolem a teď se tam potká tady děda v Passatu, sestry jdou na FIR-ku a je neštěstí na světě. No.
A zároveň je v tu chvíli, tak kdy oni se tam potkají, tak je prostě potřebuje předjet Porsche GT2 RS s nějakým namotivovaným týpkem za volantem a podobně namotivovaný druhý týpek na Yamaze M1.
No a tam je i vidět vlastně i ty lidi, co jedou, tak je tam prostě, oni to psali i v té zprávě, rozdíl té dynamiky těch vozidel je jako strašný. No, tam je vidět, jak prostě placatý auto v zatáčkách je mnohem rychlejší než ta motorka, jenže na výjezdu litrovej superbike jakýmukoliv autu v podstatě otočí plynem a ujede.
Jo.
A teď tady ty dva, oba dva jsou vykrvený, každý si tam jede ten svůj osobáček zajet, ten druhej mu překáží, no tak to je jako taky otázka času, kdy jeden druhý ho pošle někam.
No a je to, jako fakt to, jako chápu, že prostě to není bezpečný, zároveň chápu, že prostě ty motorky tam nepřivezou zdaleka tolik peněz jako ty auta.
No, tak mají mít 20% času z toho, jo?
No,
třeba.
No, jasně.
80-20,
no.
Jo? No. Od 6 do 7 večer.
Jo, jako...
se, jo? Dá se to vyřešit jinak asi. No.
Na jednu stranu je to vlastně celý pochopitelný, na druhou stranu je to prostě, je to jako nefér do značení.
Myšlenka dobrá, provedení horší. Tak. No,
přesně, ano, taky by se takhle dalo říct. Nicméně pojďme na ozvěny motocyklu 2025. Co se ti tam, Honzíku, nejvíc líbilo?
Počasí.
Počasí bylo krásný, škoda, že jsme byli zavřený v těch halách. No, ale
já jsem chodil ven občas se projít a třeba ve středu, když jsem nosil banery kolem, tak jsem si užil sluníčko tak.
Jenom potom, tak se nadechnout toho vzduchu
potom,
na chvíli.
Potom, když jsem nosil z auta dovnitř věci, tak to bylo taky hezký. No. Pak jsem se šel podívat na kaskadéry taky a tak trošku jako si užít to. To bylo dobrý. A pak se mi líbily ty pozitivní lidi na našem stánku samozřejmě, kteří nám občas přijdou říct, že to neděláme úplně blbě, tak to je jako vždycky super.
To se možná líbilo úplně nejvíc celý výstavy mě, že fakt tam přijde jako, a těch lidí není málo, jako fakt tam přijde poměrně dost lidí, nám prostě říct, že jsme jako super, že poslouchají podcast, že prostě čtou ty články, že si okamžitě předplatili prémium, jakmile to šlo.
Že to je dobře, že jsme ho zavedli, že se dívíme, že to tak dlouho trvalo.
Jako fakt ty pozitivní reakce jsou jako, nejenom, že jsou jako převládající, ona konec konců žádná negativní není, to je takový jako starý známý fakt, že na internetu jako ti, co prskají
všechno.
A čtí síru, tak ty opravdu sedějí jenom za tou klávesnicí, ty ti to prostě jako nepřijdou říct. Nicméně jako fakt ten ohlas, co jsme tam dostali a to ty lidi, co tam za náma přijdou, to je vždycky paráda. Každý rok je to super.
Jo, já to mám strašně rád z toho důvodu a pak to všem jako tam říkám, že to je ta pozitivní energie, která mě nabije na celý ten rok, jako odolávat některým těm hejtům a těm horším komentům, řekněme nekonstruktivním třeba a tak. Takže to je vždycky takový palivo na celou sezónu. No.
Já teda frčím o něco míň EZO, takže jakoby já tyhle energie jako až tak nejedu, ale jako chápu, jo, jako rozumím tomu. Jako
se nafrčíš něčím jiným místo toho. No.
Jo, jako, jo, určitě, tohle je strašně super. Nicméně pojďme se teda říct, že to byly intenzivní 4 dny a celkem pražský výstaviště navštívilo 57 869 návštěvníků. To je číslo z tiskový zprávy, která vyšla už před nějakýma pár dnama. Je to hezký číslo, nicméně loni v Brně bylo 71 tisíc, to znamená o nějakých cirka 13 tisíc návštěvníků víc.
A já jsem to čekal.
Čekal jsi to na základě toho, kolik lidí jako jsi tam viděl fyzicky?
No, přišlo mi to, že vždycky mě překvapilo jednak, že furt neposlouchá dost lidí náš podcast, kde jsme řekli, že je nejlepší přijít jako tak 3 hodiny před zavíračkou, protože se to zase dokázalo jako každý den. A vlastně to mohlo být klidně po obědě, jako tak od 2, od 3, vlastně sobota nejnašlapenější, tak ta třeba ve 3 začala opadat a odpoledne už tam bylo jako úplně jako pohodička. Jo. Zatímco dopoledne samozřejmě si neviděl motorku. Je fakt, že můj pohled je trošku zkreslený, protože jsem byl většinou na našem stánku a koukal jsem tam na stánky v okolí.
Ale tak vidíš, kolik lidí je třeba u toho KTM vlastně přímo naproti, no, kterým jsme byli.
Nevím, jak moc je Brná mince víc lidí bylo u Číňanů. No. Ale třeba jako stánek Hondy, ten byl v obležení jako větším asi celý den. Jo. Tam není vidět, ale prostě člověk tak nějak má povědomí, kolik těch lidí jako tam je a vždycky to takhle opadávalo. A to mi přijde, že přišlo, že to opadávalo dřív než v Brně.
To si,
že tam to bylo tak jako ty 2 hoďky před zavřením, ale tady to bylo fakt jako 2., 3. hodina a už se to začalo pomalu uklidňovat.
Já si myslím, že ten, kdo přišel v pátek nebo v sobotu, klidně třeba ve 3 hodiny, tak vlastně úplně vyhrál. Protože když přijdeš ve 3, furt máš jako hromadu toho času před sebou. Pořád to není, že bys jako přišel a všichni ty provozovatelé těch stánků na tebe koukali jako proč si tam přišel teď otravovat, když se za chvíli zavírá.
Teď my už balíme a máme vyplej kávovar.
Ne, jsme měli kávovar zaplý až do 7, poctivě, vždycky, každý den. Ale
no, ne, neděli, ne.
No, neděli, ne. Ale pojďme si jako říct, že prostě jako fakt si měl ještě před sebou hromadu času a přitom ty lidi vyloženě opadli i tu sobotu.
No.
Bylo to zajímavý.
Tohle si zapamatujte, než příště půjdete utratit zbytečných asi 400 navíc za to, že si koupíte vstupenku na Business Day ve čtvrtek dopoledne.
Přesně tak.
To bylo, asi bych to označil největším překvapením veletrhu, že se najde tolik lidí, který si zaplatí extra peníze za to, aby si mysleli, že tam budou mít víc místa na ty motorky, protože ve finále se tam motáme my novináři a těch lidí, který si to zaplatilo, tak bylo překvapivě hodně a to místo jako mi nepřišlo, že by tam bylo jako nějak extrémně jako dobrý. Vlastně ve finále, když přijdeš před tou zavíračkou, tak tam bylo možná víc dýchatelno, než v ten čtvrtek dopoledne.
Chtěl jsem říct, že jako ve čtvrtek v 11 hodin bylo na tom výstavišti realisticky víc lidí než v sobotu v 5 odpoledne.
Jo.
Což je jako zajímavý.
No.
Já chápu třeba, že spousta lidí třeba chtěla tu sobotu jako vyplnit i něčím jiným než tou výstavou, tak prostě šli dopoledne na výstavu.
Tak to mohli udělat obráceně, nejdřív to vyplnit něčím jiným a pak jít na výstavu, že?
Ale velmi...
Ne, to je takový syndrom, jako když jdu k doktorovi, že jo? Tak, jo, tak hele, on má od 8, tak já tam budu v 7.50 a budu tam první. Ne, přijdeš v 7.50 a seš tam 8 před za 5 důchodcema a dalšíma produktivníma lidma, který si řekli úplně to stejný, že jo?
Jo.
Nebo tam přijdeš v 11 a buď je to furt stejný, anebo jsou před tebou jenom dva lidi,
jako. Hele, pojďme se ale jako zeptat, proč je vlastně těch 13 000 lidí rozdíl mezi letošním Prahou a loňským Brnem? Má to, myslíš, nějaký opodstatnění? Bylo v té Praze jako něco blbě, nebo tam bylo něco jako natolik jinak? Já mám jako několik teorií. Myslím si, že třeba část lidí mohla odlákat ta loňská, brněnská dopravní situace, kdy jako prej opravdu někteří odjížděli z výstaviště, z parkoviště, to je asi 3 hodiny a bylo to jako pekelný.
To bylo peklo, no, ale tak nevím, že si by mě to odradilo, to bych spíš jako zvážil, jak se tam dopravím, než abych jako, když bych chtěl jít na tu výstavu, tak spíš zvážím, jak se tam dostanu, než aby mě to odradilo. A možná, že tam pak jako by mohlo hrát víc těch proměnných dohromady, jako parkování, moc lidí, drahý jídlo, ty motorky by už stojí za prd, tak já už v životě nepůjdu, jo, a uvidíme příští rok, třeba i v tom Brně bude méně lidí.
No, jako fakt mě to zajímá, zároveň si třeba říkám, že je taky možný, že třeba jako do Brna přijelo víc lidí třeba jako ze Slovenska. Což přece jenom jako...
Já nevím, jak to mají s tím, jak se to jmenuje, motocykel?
Motocykel v Blavě.
Jejich motocykel, což Bratislava je kousek od Brna. A jako dost lidí, co jsem se bavil ze stánků, tak prostě jeli pak i do té Bratislavy. Takže si nemyslím, že v tom Brně bylo něco tolik extra navíc, aby jim stálo za to jezdit ze Slovenska k nám.
No a nebo to může být... A zase na druhou stranu to by spíš měla ta
možná ještě
Bratislava by měla jako, no spíš ta Bratislava by měla jako sežrat víc lidí potenciálně tomu Brnu než té Praze. Nevím prostě.
A tak Brno je dřív, tak ty natěšený jdu do Brna a pak až do Brna. Já si myslím, že to jako nechci, úplně nekonkuruje Brno s Bratislavou. Možná, nevím, na Moravě frčejí motorky víc.
Ne, já
než
nevím.
Praze,
je to možné.
Nevím.
Jo, nebo třeba, že spousta motorkářů, který to pojmou jako výlet a chtějí se tam vyloženě projet na motorce, takže třeba ta Praha je neláká, protože okolo Prahy je středočeský kraj.
A nebo Pražáci nemají problém s tím jet do Brna, zatímco Brňáci mají problém s tím jet do Prahy.
Jo, to je ono. Tak to je ono, teď jsme na to přišli. No, Brňáci, zamyslete se nad sebou. 13 tisíc, jo, vás tady chybělo letos.
A to je... By nikdo nezbyl v Brně pak.
A pojďme si říct, co se nám tam líbilo, kromě teda vašich ohlasů. Byl třeba super MotoGP speciálu KTM, to mě docela překvapilo. Myslím si, že jako se ta značka celkově, nebo celkově ten stánek KTM / Husqvarna / GasGas / MV Agusta z nějakého důvodu, takže se jako celkem jako vyprsil a že jako fakt teda předvedli moc hezký stánek navzdory tomu, že na něm dostali velkou spoustu dotazů na téma a už vás koupí ty Číňani a koupí vás to BMW a už krachujete a vy teď nekrachujete a jak to teda máte?
Já myslím, že ještě teď chodí k nějakým terapeutům kluci no. A holky ze stánku, protože to muselo být strašný.
To muselo být fakt příšerný. Jako myslím si, že i ty slečny, který vlastně jako mají jenom sedět na těch motorkách a být hezký, tak dostali velkou spoustu dotazů na to, jak to teda s tou KTMkou bude.
No.
Líbilo se nám, že tam byla fakt strašná spousta novinek obecně u všech stánků. Specificky třeba Triumph nebo Indian, tak představili i motorky, které vlastně byly jako celosvětově představený třeba 2 měsíce před tou výstavou.
Hmm.
To se mi líbilo hodně. To si myslím, že byla jako velmi slušná práce těch českých zastoupení.
To je vždycky kumšt dostat takovou motorku jako na tu akci. Jsem se s někým bavil a už si nevzpomenu s kým a o čem to bylo, takže pojďme dál.
To je krásný, moc děkujem za to, ten příspěvek byl hodnotný.
Že? To bylo takový intermeco, aby si mohl připravit další myšlenky a mohl pokračovat v krasojízdě.
Moc se mi líbila taky natřískaná Bohemka, jak my, co jsme v životě nekoukali na fotbal, tomu říkáme, protože Bohemian Custom Motorcycles představili opravdu jako hrozně moc mega zajímavých představeb a byla tam scéna tak nějak jako řekněme celý střední Evropy a byla tam velká spousta zajímavostí vzniklých prostě chvíli před tou výstavou, čili motorky, který do té doby absolutně nebylo kde vidět.
Mně přijde super ten koncept, že to vlastně není v Brně. Mm-hmm. A teď to není nic proti Brnu výjimečně, ale tím, že jako jsou to 2 roky, jako pauza mezi tím, tak je dost času, aby se vylíhlo právě velké množství neokoukaných motorek. A potom to je vždycky o to jako záživnější, zajímavější.
Jo, to je pravda.
Jo, si myslím, že ono třeba takový ty profistavitelé, tak ty sázejí ty motorky jako baťať v cvičky, řekněme.
Mm-hmm.
Ale furt by to asi nenaplnili tolik zajímavýma strojema, jako když takovej záplata se zavře do garáže na 2 roky, tak z toho vždycky vypadne něco extra. Jako.
Jo. A konkrétně teda jako ze záplaty tak vypadnul ten Fedbob, který byl jako naprosto teda úžasný. To jsem...
No, přesně taky ty malí garážníci, ty prostě to dělají po práci, ve volném času, tak těm to trvá díl ta příprava, takže jednou za 2 roky mi přijde, že to je fajn.
Běžte se podívat do našeho článku o Bohemian Custom. Jsou tam vypíchnutý některé ty nejzajímavější představby, je tam u toho video, myslím si, že je to jako celkem pěkný.
A ty se ještě podíváš na nějaký, ne? Potom nějak
já se potom ještě
detailu.
Podívám na nějaký v detailu s okolností teďka ve středu, tak se jedu podívat na nějaký představby.
No vidíš, to bereš zodpovědně.
Beru to zodpovědně. Nejenom ten záplatu Fedbob, byla tam třeba hrozně zajímavá polská přestavba s motorem v předním kole. To je, myslím, jako, to je takový to téma, který bude rezonovat ještě nějakou chvíli, stejně jako rezonovaly všechny možný motocykly od, a teď jsem samozřejmě, teď mi zapadlo, vypadlo to jméno.
Malaníka, ano. Který to tam startoval.
Ano, ano.
Ty už jsou starší, ale vždycky to je velký ohlas.
Jo,
když to tam...
přesně tak. Tak to jsou takový ty motocykly, které jako zarezonujou každý rok. Letos si myslím, že takhle bude rezonovat tady ta polská přestavba. Já jsem zase zapomněl, použil to jméno toho stavitele. Já jsem tomhle fakt tomhle nejsem úplně dobrý. Nicméně je to ta s tím motorem v předním kole, samozřejmě.
To stačí.
To stačí. A všichni vědí, o čem mluvím, protože prostě to bylo něco naprosto neskutečného. Takže Bohemka krásná, všechno krásný. Co se nám tam úplně nelíbilo, chybějící Ducati. Protože v éře, kdy je spíš zase trendem bejt na těch výstavách, tak Ducati to vzala po staru a řekla, že tam nebude.
Mají k tomu svoje důvody, pohnutky a přesvědčení, které jsou na jednu stranu dost racionální. Navíc jim k tomu skvěle zahrálo to počasí, kdy ty jsi tam byl, tak ale slibovali to, tak předpokládám, že to dodrželi, že půjčovali motorky.
Jo, půjčovali. No.
Což je jako velký plus, že teda ten zájemce, který opravdu je zájemce a ne jenom děti, pojďte se podívat a prolízt si tady na motorky jak na prolejzačky. Tak,
pojďte si pomačkat páčky.
Přesně tak. Tak tomu to dá víc to svezení, že jo, si to vyzkouší staticky, prohlídne všechno, pak se může hned svíst, řekne si, to je dobrý, a hned může složit zálohu, že jo.
Jasně.
Takže samozřejmě jako dává to smysl. Na jednu stranu je to taková otázka prestiže možná jako pro tu Ducati, že tam není. Nebo že by tam měla být, jo, protože tak všichni chodí, a proč tady není Ducati? A je tady Ducati? A kde je Ducati? Já jsem vlastně jediný, kdo tam nebyl, tak je to spíš takový jako, nechci říct ostudný, ale jako prostě jediná značka, co tam chybí, zrovna ona, spousta lidí jsou na ní zvědaví a je to takový jako, Coca-Colu znají taky všichni, ale furt mají reklamu v televizi, no, že jo.
Jako pojďme si říct, že mě možná vlastně nejvíc mrzí, že v tuhle tu chvíli prostě nemůžeme říct, hele, byl motocykl a byly tam všechny značky.
Hmm.
Musíme prostě vždycky dodat, byly tam všechny značky, kromě Ducati, ta tam jediná nebyla. Což je hrozně hrozná škoda.
A ono stačí udělat ten stánek i třeba nesedací, jenom koukací, že jo? Takový v Brně měli, to tak měli,
přesně tak, takový měli v Brně. Ten stánek byl maličkatej, byl vlastně o třech motorkách, ale jako stačilo to. Ta prezentace a
byl nejmenší, ale pak řeknu lidi, že je nejhezčí, že jo? Mm-hmm. Protože tam měl tři nádherné motorky, minimalistický stánek, hezky se na to koukalo, jo. Pak zase spousta lidí pindá, já jsem si tam nemohl sednout na toho, já jsem si tam nemohl, to tam neměli, no, tak.
Ale to sezení na těch motorkách jako historicky patří prostě k tomu motocyklu, no, potažmo ke všem těm výstavám. To je sice pravda, na druhou stranu, jako není to jako povinnost žádná, jo. Nikdo nemá žádný právo si tam prostě sedat na jakou motorku chce.
Přesně tak. Já se nedivím, že na Triumfu to nešlo, u Indianu to nešlo, ne?
Kompletu KTM.
Kompletu KTM, to nešlo. Protože já se nedivím, jako když pak vidíš některý ty lidi, jak se k tomu chovají, na Yamaze zase padaly motorky, to je úplně jako z extrému do extrému. Máš Triumf, kde na ní nesmíš sednout a pak několik let po sobě, já nevím, kolik, to snad, co pamatuju, tak máš stánek Yamahy, kde jsou motorky normálně volně ložený na stojáncích, že sice je to fajn, že ten zájemce si může vyzkoušet, jak jako se s ním může hejbe, že jo, jestli je těžká, lehká nebo to, ale prostě ty motorky tam padnou párkrát.
No.
Často sice do měkkýho, protože tam tolik lidí, že jako je někdo chytne nebo to spadne na někoho, ale je to zase riziko, no, a furt jako něco to stojí ty motorky, jo, tak na jednu stranu se nedivím, že nechtějí ty lidi a nechtějí ty dovozci, ať si ty lidi na ty motorky sedají. Na druhou stranu, když ten člověk má fakt zájem o tu motorku a dojde tam za někým na ten stánek, tak se pobaví a on mu to dovolí.
Přesně tak. Jako spousta vlastně těch stánků nemělo, že by se tam nedalo sednout na tu motorku, ale bylo to podmíněné tím, jako nesedejte si vlastně jako bez obsluhy.
Je to o lidském přístupu, jo. Prostě, ano. Když ten člověk vidí, že fakt je to seriózní zájemce, nejenom ten, co seděl na tom stánku na všech, na tom stánku na všech, tak prostě chce i tady, tak se prostě domluvěj a jde to.
A jako pojďme si, mimochodem já mám ještě jako takovou jednu zase vtipnou příhodu, kterou jsem tak jako zaslech na stánku Suzuki. Suzuki teda měla motorky normálně v takových těch klipsnech na to přední kolo, jo, že je tam prostě jako ve stojanu, který drží přední osu. A někdo v tady tom stojanu tak jel tak vehementní offroad, že urval to lanko, který drží tu motorku a ta motorka spadla.
Aha.
Takže jako, no, je to přesně o tom přístupu, jako pojďme si říct, že je to trošku o tom nechovat se jak dement.
Ano, pak jako přijde pár takovejch a za chvíli si nebude moc nikdo na nic sednout.
Jo,
no,
přesně tak, jo. Pak jako se nedivíš, že prostě mají, že na všem je jako nesedat, potažmo zeptejte se a ta obsluha vás tam jako ráda pustí sednout, ale už to zastoupení, potažmo ten provozovatel toho stánku, tak chce mít nad tím nějakou kontrolu. Přesně kvůli tomuhle.
Já jsem zase na Yamaze slyšel, že borci tam nějak rozebírali to UTVčko tam měli, nebo čtyřkolku s nějakým plexi, tak to odendávali a koukali do motoru a prostě odstrojovali a takový.
No.
A taky jako bez dovolení, jo, je prostě, hej, dobrý, kouknu na to, dobrý.
Ale jako... Víš co, to je opravdu, to je prostě jak to, jo, to je jak když jdeš do muzea, prostě taky tam nezačneš jako šahat na ty věci úplně na všechny.
No, ale lidi to dělají, proč mají v tom uzamčeném muzeu javy všechno přilepený ke stolům, že?
No, ano, přesně tak. Mimochodem, co nám tam ještě taky trochu chybilo, jak byl Burger Festival?
Dost. Teda mě za stolik ne, páč, to jsem měl takový rozbitý bříško celou dobu. A ty, což ty burgery taky nejsou moc dobrý na to, ale musím si nalejt čistého vína, to stravování tam bylo taková achilová pata.
No, trošku. Protože jedna varianta je školní jídelna v zásadě, který jsme se teda dozvěděli jako v, o který jsme se dozvěděli jako o primární věci při zahájení slavnostním toho festivalu. To bylo teda takový jako, to bylo vtipný. Nicméně je to prostě jako úplně obyčejná jídelna s poměrně předraženým a jako úplně obyčejným jídlem. A ty tam jako nechceš si dát jako řízek z kaší prostě, jako na takovýhle akci. Ty chceš jako něco takového speciálnějšího.
Já si ho klidně dám, ale ať nestojí jako řízek 220 korun a k tomu ještě 70 kaše. Jo.
No, no. Jo, a jako já si myslím, že spíš se tam hodí takový to bistro stánkový jídlo, ale dobrý musí být. Hmm. A tady vlastně, tak byla tady jako varianta glorifikovaný školní jídelny. A potom byla prostě varianta jako takových těch síťových stánků, kde prostě prodávali jako úplně obyčejnou klobásu a úplně obyčejnou krkovici.
A když jsi měl štěstí, tak na jednom stánku měli i klobásu, i chleba.
No, no.
Když jsem tam byl v sobotu odpoledne, tak jsi musel ještě vybírat, kde si co dáš.
No? Hele, to jsem nezažil. Já ve výsledku jsem, já jsem tam nakonec jet fakt asi, jenom asi dvakrát, jakože jsem si tam něco na místě koupil. A ve obou případech tak jsem našel takový trošku zapadlý food truck, na kterým měli docela dobrou sekanou v housce.
Hmm, dobře ty.
A to byla vlastně jako ta taková nejschudnější varianta.
A ještě si zapomněl zmínit takovou tu demoverzi školní jídelny u toho vchodu z parkoviště, kde jsi měl na těch papírových mističkách utopence, hermelín a takovýhle.
To tam nebylo. Ne, to se tam ani nebyl.
To je taky jako dost dobrý. No.
Taky slušný. No. Když to prostě v tom Brně, tak tam byla jedna vlastně hala věnovaná jako burger festivalu. Sice teda jenom si tam vešel a už si smrděl, ale smrdíš dobrýma věcma, že? No, takže ti to jako nevadí. Ale tam prostě měli, že jo, ty jako ty burgery a nejenom burgery různý jako...
Nějaký specialitky, no, no prostě něco.
A přesně jako... takový ty, jasně, všechno to jsou jako prasárny, všechno to jsou takový ty jako vlastně stánkový jídla, ale přesně připravený jako s nějakou jako motivací být lepší než ten vedle.
Hmm.
A vlastně jako udělaný jako dobrý za konkurenceschopný ceny a zajímavý.
Ale tady vlastně chyběly i ty obyčejný festivalový stánky, no. Jako kde jdeš a na váhu si koupíš čínský nudle s kuřecím masem.
Přesně
nebo
tak.
Halušky se zelím. Nebo no. Cokoliv.
Protože tohleto, pokud správně chápu, jak to vlastně mělo být nahrazený tou školní jídelnou.
Nevím, ale ta jídelna tam byla vždycky a i ta prostřední, já myslím, že i ty dva roky zpátky, jak teď tam mají utopence, tak si tam mohl dát normálně jako svíčkovou, guláš, relativně normální jídlo za relativně schudný ceny, no. Teď to nějak
vylepšili
a vypadá to tak, jak to vypadá, no. Tak uvidíme za dva roky, čím se budeme stravovat tam.
Já doufám, že zase těma, nebo ideálně kebabem s nudlema, to je totiž super potravina.
Kebab s nudlema?
Mhm.
Jo, dobře.
Tak a tím bych to radši ukončil, aby se mě nevypadlo ještě něco horšího.
A přesně.
Mějte se krásně, už se dělá, no nebo takhle, ono to vypadá, že je venku jako hezký počasí, ale ono se strašně ochladilo. Bylo
hezký, strašná zima.
Bylo hezky, akorát ten prodloužený víkend, co byla výstava, no. Jinak to stojí docela za prd zatím.
Oni asi všechno utratili za počasí a už nezbylo na jídlo.
Přesně tak. Nicméně doufám, že už se brzo oteplí a doufám, že se zase na něčem zajímavém projedeme. Že za juh zase bude moct podráždit opici.
Nebo postoupím na další schůdek.
Tak jo. Mějte se krásně, slyšíme se zase za 14 dní. Čau.
Čau.